Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
In takoj na začetku, najprej telefonska številka 01 512 10 00. Med našimi poslušalci ste do dela zelo naklonjeni, torej zelo delovni in pridni ljudje, in verjamem, da bi lahko z marsičem sodelovali v tokratnem pogovoru. V svetovalnici z Julijo Pelc, psihologinjo in psihoterapevtko, pa še marsikaj. Draga Julija, dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro, tebi in vsem ostalim.
In najprej seveda čestitke, draga Julija, vi ste zelo dejavni, psihologinja za klinično, tudi zdravstveno izobraževanje, pa psihologijo izobraževanja, specialistka za psihološko svetovanje, kot rečeno psihoterapevtka, družinska terapevtka, za gestalt terapijo ste zelo strokovno podkovani, skratka pravi naslov za tokratni pogovor, ko bomo govorili, kot rečeno, o vrednoti dela, kako vzgajamo za zdravo delavnost, za pravo vrednotenje dela, kako krepimo željo po ustvarjanju, kako ohranjamo zanimanje za delo, ki ga upravljamo dostikrat po več letih že skoraj rutinsko, skratka o tem. In bova zelo veseli sodelovanje tudi poslušalk in poslušalcev. Na vaši spletni strani piše, ne borimo se, ne upirajmo se vetru, ampak ga ujemimo v jadra. Julija, se mi zdi odličen začetek.
Ja. Takšen je današnji čas, da je zelo pomembno loviti veter v jadra, ker spremembe, ki jih doživljamo, razburkajo naše vsakdanje življenje, in v tem nestanovitnem času je izjemno pomembno najti osebno čvrstino in stabilnost.
Najprej nekaj osnovnih pojasnil o vrednosti in pa vrednotah dela. Kaj je delo? Verjetno glede na izkušnje vsak človek to razume nekoliko drugače in po svoje.
Da, verjetno, ko gre za vprašanje preživetja, vsi najprej pomislimo na zaposlitev in dohodek, ki ga iz tega naslova dobimo. Ko pa gledamo in zremo skozi vrednoto delo, da se naučimo opravljati stvari na različne načine in različne naloge, pa lahko pojmujemo širše vse, kar moramo v življenju opraviti, in ni vedno poplačano z denarjem.
Kako široko lahko govorimo o delu? Ali je delo prav vse, kar me zaposluje celostno? Moje roke, moj um, moje razmišljanje, kaj je delo? Kako široko bi lahko, če postaviva funkcijo, govorili o tem?
Najprej je seveda treba razmejiti različne oblike dela. Razmišljanje je izjemno pomembno, da zasnujemo in načrtujemo neko izvedbo, oblikujemo strategije, rešujemo probleme, in v neki fazi opravljanja določenega opravila dela je, in med samim izvajanjem je tudi miselna aktivnost, svoje vrstna oblika dela. Ko pa gledamo skozi fizično aktivnost, imamo seveda življenjska dela, domača dela in zaposlitvena dela, s katerimi udejanjamo in realiziramo neko tudi svoje poslanstvo v življenju. Nekatera dela delamo prostovoljno, drugo izberemo za preživetje.
Julija Pelc, z magistrom Brankom Cestnikom smo govorili pred kratkim in je o delu zelo zanimivo dejal, da je človek tako celostno zgrajen, ko dela intenzivno, tako umsko, ko se izobražuje, ko ga zanimajo znanja, in pa na drugi strani, ko je sposoben svojimi lastnimi rokami kaj ustvariti, pa naj bo to samo recimo zašiti gumb. Se vam zdi, da smo pozabili na to eno in drugo plat dela?
Današnji način življenja prinese to, da ta specifična znanja, spretnosti, obrtniška znanja opravijo mnogi sami zunaj našega doma, drugi za nas, tako moram reči. In v tem smislu smo se udobno namestili in izgubili stik tudi z bazičnimi opravili in znanji, ki bi jih potreboval vsak človek. Zato je zelo pomembno, da skozi ta vzgojni proces se spomnimo in mlade odraščajoče učimo za življenje prav takšnih stvari, ki ste jih zdaj navedli in opisali. Kot je tudi zašiti gumb, kot je pospraviti, kot je pobarvati stene. In seveda se tega dela učijo otroci ob zgledu z odraslimi.
Pomen dela in pristop do dela se spreminjata, trenutne razmere delo znova postavljajo v novo luč. Hvala Bogu, si misli tisti, ki ima delo, lahko bom nahranil družino. To so verjetno kar pogoste misli, tudi ob današnjem prazniku. Verjamem, da mnoge motrijo po glavi.
Ja, in zato obstajajo realni pogoji. Obdobje, v katerem smo se znašli, ko je koronavirus zaustavil naše življenje in ga totalno obrnil na glavo, v tem času prihaja do sprememb na samem trgu dela, do gospodarskih obremenitev in zaradi tega ljudje zagotovo že zdaj ali v prihodnje izgubljajo zaposlitev in svoje delo, ki jim je prinašalo bazično varnost. Zato postaja seveda to tako zelo pereča tema, aktualna, ki pa v posameznikih zagotovo vzbuja veliko strahov, skrbi, tudi jeze, tudi gneva, ker ne nazadnje položnice in usta otrok in sebe bo treba plačati in nahraniti.
Julija, kako se, če se sploh lahko opolnomočimo v zaupanju in pa sprejemanju danega? Saj vem, da je veliko modrosti, tudi mi dve sva namenoma začeli uvodoma prav s to vašo, ki jo imate na vaši spletni strani. Ne opirajmo se vetru, ampak ga ujemimo v jadra. Prav o tem govorim. Torej, kako se opolnomočiti v izogib tesnobi, travmam, depresiji, ki lahko pri katerih sledijo?
V prvi vrsti je zelo dobro, da pogledamo na stvari, ki se nam dogajajo in na to, kar doživljamo v sebi, z neke distance. Kadar smo zelo čustveno vpeti, težko vidimo perspektivo rešitve problema. Seveda to ni tako lahko, zato v tej začetni fazi, ko so čustva intenzivnejša, ko ne vidimo rešitve, pogostoma potrebujemo sogovornika. Ti so lahko člani družine, prijatelji, ne nazadnje sodelavci v službi in strokovne službe, kjer delujejo strokovnjaki v namene, da pomagajo nam posameznikom, ki doživljamo take stiske. Stiske so povezane lahko, tako kot sem omenila, z realno izgubo službe. In tam je perspektiva v prihodnost, ki temelji na realnih sedanjih korakih, ki jih moramo narediti kot posamezniki, zelo pomembna. V vsakdanjem življenju, ko upravljamo svoje delo in vse teče normalno, nimamo vseh potrebnih informacij, ki jih potrebujemo za reševanje tako akutne situacije, tako perečega problema, kot je lahko izguba službe. Zato je pomembno pridobiti te informacije in črpati pri vseh virih, kjer lahko raziščemo svojo težavo, pomagamo sebi in z verodostojnimi informacijami zastavimo pot rešitve.
Mnogokrat izgubljamo svojo moč in dragoceno energijo zato, da tožimo za tistim, kar je šlo, kar se je spremenilo, česar ni več. Bolje je to moč, ta zagon ohranjati zato, da razmišljamo, kje so pa nove priložnosti. Julija, jaz vem, da vsak to razume, ampak verjetno se je tega treba učiti že dovolj zgodaj, da takšno misel tudi ohranim, da takoj pride na prvo žogo v prve vrste mojega plana in načrtovanja življenja.
Dobro je, če bi to bilo tako, ni pa tako zelo človeško. Uh-huh. Človeško je, da žalujemo za tem, kar smo izgubili. In pomembno je, da temu naredimo tudi prostor. Da Ne zanikamo. Čeprav je to naravni proces, kadar prihaja do izgube nečesa, kar nam je zelo pomembno, pa je lahko to ljuba oseba, lahko je to hišni ljubljenček, lahko je tako pomembno mesto, kot ga ima delo, s katerim tudi kasneje in sporedno z njim preživljamo sebe in svojo družino. Ta izguba je zelo velika in naravni človeški odziv je seveda tudi upiranju, sprejemanje sprememb, tako kot proces žalovanja ima svojo krivuljo, ki jo težko preskočimo. Je pa pomembno, bolje kot imamo v sebi neke strategije razvite in sposobnost, da uravnavamo sebe, zmožnost, da pogledamo iz širše perspektive, lažje bomo prešli skozi ta krog, seveda krog žalovanja, krog sprejemanja, sprememb, s katerimi se soočamo, ali kontinuiteto je še boljši izraz, če ga uporabim. Tako da v prvi fazi je zelo naravno, da v obdobju času šoka, enega hudega stresa, se človek čudi sploh, kaj se mu dogaja in zakaj ravno njemu. Potem pride do faze, ko se lahko zelo jezimo in krivdo seveda pripisujemo tudi zunanjim dejavnikom mnogo močneje in tukaj povsem so v tem našem obdobju je nevidni sovražnik tisti, ki je prenesel veliko spremembo, ki jo čuti vsak na svojem telesu. Torej, gnev, ki ga lahko pogostoma slišimo, je povezan tudi s tem procesom do sprejemanja spremembe, v kateri smo se znašli. Govorimo o fazi negacije, ne, to ni možno, ne, to ne meni. Šele skozi to žalost, ki tudi pride, Jezus in žalost, do katere se lahko prikopljemo, ne, postopoma človek zleze v fazo sprejemanja in soočanja tega, kje se je znašel. Šele ko pridemo do sem, se lahko upremo na tla z iskanjem tudi strategij, postavljanjem rešitev in ko izidemo iz te situacije, je dobro zreti nazaj, kaj bi lahko naredili drugače, kje in na kakšen način. Pozitivno razmišljanje je pomembno. Moramo pa dopustiti in razumeti prostor, da smo čuteči in da izguba mora dobiti tudi svoje mesto. Potem bomo hitreje v resnici napredovali prav tja, kjer ste na začetku, Nataša, omenili, da bi bilo dobro biti čim prej.
Ja, in prav ta proces je verjetno veliko bolj konstruktiven, če ga opravimo s strokovnjakom, kakršni ste vi, gospa Julija Pelc. Zdaj pa, če narediva preskok k eni drugi tematiki, pogosto svoje delo začnemo zelo zavzeto, zagnano, posebej, ko smo postavljeni v novo okolje, je veliko izzivov, zadamo si nalogo, da bomo dobri delavci, da bomo imeli dobre odnose s sodelavci, potem pa z leti začnemo upravljati delo, ki nas je sprva morda celo zelo zanimalo, rutinsko. Mnogi tudi izgubijo ta začetni zagon, voljo. Zakaj pride do tega in kako se temu izogniti?
Do tega pride, ker se ljudje navadimo na nek protokol, ki ga počnemo in v tem znanem, ne novem. In če posameznik nima ene žilice raziskovanja, ne da bo inovativen v vsakem trenutku, ampak kako preseči in dati energijo za nos v to, kar počne, potem postanemo, ja, lahko celo manj učinkoviti. Sami lahko to presegamo na način, da smo ozaveščeni v tem, kaj počnemo in kaj nam to delo prinaša na način, kakor ga tudi počnemo. Ali smo s tem zadovoljni ali ne. Ker v prvi vrsti smo sami tisti, ki bomo vnesli spremembo k večji kakovosti, k večji zagnanosti, k plemenitenju. Tudi vsakdanje delo, če ga gledamo in zremo na način, da je vedno tako, kot da bi začeli na novo, lahko predstavlja drugačen izziv in drugačno vstopnico, kdo sem jaz v tem, kar počnem. Pomembno nas pa pri tem lahko podpirajo naši nadrejeni in sodelavci. Drug drugemu z iskrenim dialogom, z iskrenim odnosom lahko tudi postavimo zrcalo, v katerem zagledamo, da drsimo navzdol v rutino, ki ni zaželena. Takšne odzive bi lahko vzeli dobro je, dobronamerno, ker dvignejo kvaliteto dela ne samo posameznika, tudi tima. Če kdaj se še posebej danes v današnjem času in v današnji situaciji učimo, da posameznik ne more preživeti, da zmagujemo v skupini in v timu. Seveda to sodelovanje ni vedno lahko, je pa plodno, ko odpremo sebe, da zremo k sebi in poslušamo tudi druge. Torej, rečejo nekateri, bodite tako, kot da vedno na novo stopate v to, kar počnete. Čudite se, tako kot se čudijo otroci. Novemu, čeprav je isto kot to, kar smo počeli, vendar je nov dan, isto delo z novimi ljudmi. Tako jaz vidim, da v resnici ne delam istega dela, ampak vedno znova stopimo v nov odnos, ker lahko raziskujemo, kaj nam ta situacija prinese. Če pa ugotovimo, da nekaj, kar smo počeli, ni več to, kar nam je blizu, ker se mi osebno razvijamo, imamo tudi nove interese, drugačne interese, ali smo se odločili za nekaj, kar se v resnici pokaže, da ni prva življenjska izbira, potem je spet pomembno, da pogledamo, ali to želim početi in delati celo življenje. In če je to ne, potem ni narobe pogledati, kaj pa ja in kaj za to rabim, kaj moram se še naučiti, kaj razviti in kje to vse lahko dobim.
Če mogoče samo nadgradiva, Julija Pelc, kar smo že prej omenili, zaradi sprememb tudi na trgu dela in posledično izgube dela posameznikov, se želja po storilnosti po zaslužku znova močno povečuje. Kako bolj smo v takšnih razmerah hvaležni za delo in za nek dohodek? Kakšen je pravi pristop v pomoči ljudem, ki izgubijo delo, službo in s tem tudi nek občutek socialne varnosti? Že prej ste rekli, da ni pravi način le motivacijsko predavanje. Nekatere takšna srečanja še dodatno obremenijo, mnogi so mi to tudi sami potožili, dobijo nek občutek nemoči, da jim ni uspelo. Verjetno je pred drugače koristnimi nagovori in spodbudami prej treba postoriti še kaj v dojemanju ljudi, pač stanje, v katerem so pristali. To ste že prej, Julija, zelo dobro sicer sami omenili.
Ja, jaz gledam na ta problem večplastno in ljudje potrebujemo za različne ravni te težave in situacije, v kateri se znajdemo, različne pomoči, informacije, podpore in spodbude. Kadar nas zelo čustveno spravi v tesnobo, stisko, lahko paniko, ljudje zapadajo lahko depresije ali neke druge čustvene stiske, takrat je zelo pomembno, da najdemo podporo in pogovor verjetno tudi s strokovnjakom zunaj družine. Namreč domači so vpeti v to situacijo in lahko se zavrtijo v vrtincu, ker ne bo nikogar, ki bi lovil veter v jadra. Nevtralni pogovor pomaga posamezniku, da vzpostavi večjo distanco do tega, kar čuti in do problema. To pa je predpogoj, da lahko misli o rešitvah. Takšne oblike pomoči se najdejo tako na Zavodu za zaposlovanje, na Centru za socialno delo, v kriznih, akutnih situacijah, pa tudi telefoni za psihološko podporo, kot delujejo zdaj v praksi. Če si dovolim povedati na glas, to je lahko telefon v stiski na Rdečem križu ali pri Društvu psihologov Slovenije v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in drugi telefoni v centrih za duševno zdravje in cel nabor jih je, lahko se jih kasneje objavi na spletni strani, kjer so strokovnjaki pri telefonu zato, da pomagajo v akutni stiski in ponudijo kakšno informacijo več. Motivacijski pogovor, kot ljudje radi potem za nazaj rečejo, sej so nam samo nekaj spredavali, tukaj imam tudi več smeri razmišljanja. Eni so motivacijski pogovori, ki so dostopni tako preko spleta ali različnih predavanjih, in moja izkušnja je, da nekaterim ljudem, ki tja pridejo, zelo koristi. Najdejo nek prostor, kjer preko navdušenja drugega krepijo zaupanje v sebi, seveda pa to ni čarobna palčka, ki bo prinesla rešitev. Je neka začasna podpora, kjer človek dvigne glavo in se reče, sej bo. In tukaj ima moč za naslednji korak. Lahko so kritike na kakšna predavanja, ki so strokovno zasnovana, ciljno naravnana, da bi ljudi usposobila, kako misliti o problemu in najti rešitve do ponovne spostavitve nekega sodelovanja, se pravi do zaposlitve, kako napisati prošnje, kako se pogovarjati. V času, ko je človek v stiski, mogoče tega ne vidi kot uporabnega, ampak konec koncev, ko pridemo do delodajalca, bomo sami ali pa v skupini pred njimi, kjer bomo mogli zastopati sebe in povedati o svojih kvalitetah in zakaj smo prav mi tisti, ki smo na mestu, da vzpostavijo z nami sodelovanje. To so pa veščine, ki se jih učimo celo življenje. In če je delo prišlo k nam, niti se nismo zavedali, da je to nekaj, kar moramo tudi obvladati. Ko pa smo v poziciji, da moramo med konkurenco predstaviti sebe, pa postanejo te veščine življenjsko pomembne. V stiski človek seveda, pa prej sem tudi razložila, v kateri fazi smo, lahko vidijo probleme zunaj sebe in jih ne vzamejo tako relacijsko odnosno, da vendarle so lahko položaji, kjer se nam dogajajo krivice in smo v skupini, ker nismo imeli možnosti nadaljevati službe. In hkrati po drugi strani smo tisti, ki bomo stopili za sebe in šli na pot iskanja rešitve. V neki fazi to še ni delo, je pa pomembno in to vidimo tudi, ko se pogovarjamo z ljudmi v stiski, da je dobro, da na različnih koncih pridejo do informacije, da so službe, so ljudje, ki nudijo podporo, ki nudijo informacijo in kjer je sistem, ki omogoča, da oseba, ki izgubi službo, lahko dobi tudi začasno podporo. To so službe na centrih za socialno delo, zavod za zaposlovanje kot prve vstopnice, potem pa še različni drugi projekti, vendar v tem okviru, ki ga imava zdaj, tu ne morem podrobneje govoriti o vseh teh možnosti. Vendar
tako, vse te možnosti so našim poslušalcem, sploh večini ljudi, poznane. Julija, ali drži, gospa Julija Pelc, da tudi ko se zgodi neka sprememba, če smo ob delo, da je zelo koristno, da ohranimo neko kontinuiteto svojega dnevnega ritma, da vstanemo ob točno določeni uri, imamo skratka neke obrede in običaje, da se držimo reda, ali to pomaga?
Praksa in teorija pravi, da pomaga. Ker sicer se izgubimo v času in prostoru in nastane en velik prostor, da razvijamo negativne strategije razmišljanja, se potapljamo v zgodbo, ki je za nas seveda v tem trenutku lahko težka in najtežja, ampak ne odpiramo pa nekih pogledov, kako iz te zgodbe izstopiti. Dnevna rutina je tista, ki nam ohranja neko strukturo, kondicijo in bazično delo, ki ni sicer delo, ki prinaša lahko finančni domet v tem trenutku, dviguje pa eno kvaliteto bivanja v domu, kjer smo in v tem, kar lahko znotraj njega naredimo, da bi normalizirali svoj vsak dan, skozi to skrb za druge v domu in za sebe, pa tudi eno dovolj uravnoteženo vzdušje, ki je v družini. Seveda ne moremo zbrisati tega, kar se nam zgodi, če zgubimo službo ali imamo neke druge težave. In vendarle sobivanje v družini prinese tudi to, da se vzdušja drug drugemu nalezemo. Zato moramo izjemno pomembno se ustaviti, držati strukturo dneva, ohranjati ritem, zdrav življenjski slog, ne glede na to, kaj se v življenju dogaja. Čeprav vedno ni lahko in vedno ni enako kvalitetno, vendar ta smer je dobra.
Še tri kar pomembne vsebinske istočnice imava gospa Julija Pelc. Bova na hitro pokomentirali vse to troje. Je mogoče ena od nevarnih prevar človeštva, pridno se uči, da ti ne bo treba delati. Sej vem, mogoče si kdo misli, joj, praznik Jožefa Delavca je 1. maj, bodimo veseli, praznujmo. Sej vse to, tudi k temu še prideva, je že lepo in prav, praznovali bomo, ampak verjetno je dobro, da razčistimo tudi mogoče kakšne takšne, že kar nekaj desetletij uveljavljene prevare, zato da je lahko prihodnost potem res lepša, da bo več priložnosti in prostora za praznovanje. Kako bi vi rekli, povzroča takšna miselnost, ki je sicer, ljudje rečemo, da je iz dobrega namena izrečena in predana mlajšim, ampak se zavedamo globalne škode v psihološkem dojemanju ljudi do dela, če takšne reči, ne vem, nizamo, izrekamo, kažemo.
Zagotovo je to en enostranski prikaz. Izhaja pa iz vrednote, če govorimo samo o tem reku, kot ga slišimo, o pomenu znanja in pridobivanja nekih spretnosti, veščin, vendar samo intelektualno delo ne bo prineslo rešitev. Torej, v bistvu, če negujemo to misel, zavajamo, ker to ni resnica. Ampak tam, kjer je vodilo takšne misel, kot ste omenili, pomeni, da lahko tudi ni nekih drugih pomembnih vrednot, ne? Vrednote do sočloveka in do tega, da si sam neke stvari narediš. In vse to se vzgaja že zelo zgodaj v družini. Tako da jaz mislim, da je zdravega jedra v naši družbi izjemno veliko, da pa seveda se ustvarjajo razlike, kjer lahko posamezniki dobijo potrditve, da z nekim uspešno naloženim kapitalom delajo oni manj, pa drugi za njih. Torej, oboje je naša realnost in ne glede na to, mislim, da je pomembno, da se osredinimo na bazične vrednote, ki jih v družbi tudi negujemo in skozi to ustvarjamo tudi kritični premislek, da je lahko takšna trditev in takšen način življenja hitro tudi prazen. Ko zmanjka denarja, ga zmanjka lahko zdaj in kdor nima druge strani, a ne, se bo težko izkopal iz takšnih stisk.
Gospa Julija Pelc, kako vzgajati, navduševati za delo, za ustvarjalnost tudi otroke? Saj otroci, če jih gledamo pri igri, takrat nad vse zavzeto delajo. To je njihovo delo. Oni s tem krepijo svoje sposobnosti, so ustvarjalni. To so tudi znanja, ki jih poznajo v življenju, s pridom izrabljajo. Ali otroci tudi naš odnos do dela predvsem vidijo preko svojega opazovanja nas odraslih?
Gotovo. Gotovo vemo, da smo mi model za otroke in svojim načinom bivanja, delovanja pokažemo tudi svoje vrednote.
Torej, če jaz stokam na vse zgodaj, joj, znova v službo, joj, jutri pa spet, skratka, s tem ne delam prav nič dobrega.
Ne, niti ne. Niti ne. Sporočilo je, ja, naveličena sem te službe, lahko je to v nekom obdobju zelo res, ker so veliko obremenitve, ampak je samo ta misel premalo, da bi otroku pomagali razumeti, kaj je celota, da bi lahko kam umestil to izjavo. Ah, treba je iti v službo, ah, treba je iti v šolo. Seveda včasih to težko naredimo, ampak iz posameznih izjav še ne bo škode. Ker je to del življenjskih obremenitev, ki jih včasih lažje nosimo, včasih težje. Lahko pa zelo veliko naredimo odrasli, seveda, da odgovorno vzamemo to, tudi če nam je težko, speljemo stvari, brez da dajemo ene negativne misli na druge ljudi. Se vendar le smo se odločili, to bomo živeli in neka dela moramo opraviti. In na ta način omogoči tudi otrokom, ne samo, da nas vidijo, ampak da lahko doživljajo zadovoljstvo v tem, kar oni počnejo. Eden od zelo pomembnih 14 varovalnih dejavnikov pri razvoju zdrave osebnosti otrok in odraščajočih je, da jim omogočijo, da rešujejo probleme, ki so seveda ne preveliki in ne premajhni in povezani z realnim življenjem. O tem tudi piše Anica Mikus Škos in govori, a ne, da je pomembno otroke vpeti in odraščajoče v skupnost. In to delo je doma, je ena skupnost, prijatelji in kraj, kjer bivamo, je druga skupnost. In otroci, odraščajoči, se veselijo in doživljajo zadovoljstvo, občutijo moč in sidrejo v sebe vrednoto, da narediti nekaj zase in za drugega v kontekstu, da si prispevamo, pomeni vrednoto za boljše počutje v sebi in tudi iz tega izhaja boljši odnos. Se pravi, ja, vzgledi so pomembni in pomembno je, da mladim okrog nas omogočimo, da se ukvarjajo za življenje pomembnimi realnimi situacijami in problemi.
In ne nazadnje, kako torej praznovati današnji 1. maj, praznik Jožefa Delavca, kaj bi rekli, Julija?
Tako kot bodo ljudje prepoznali, da je za njih danes pomembno. Mi moramo v svojem vsakdanjem življenju zagotoviti tudi prostor in čas za veselje. Ta dan je zgodovinsko zelo pomemben in če se odločimo ne delati in proslaviti z nedelom ta dan, je v redu. Zelo dobro je, da na varen način upoštevamo vsa priporočila, ki so jih zdravstvene službe in vladne strukture namenile nam prebivalstvu, da bi zajezili in ne razširili nevarnosti povečanja epidemije. Pomeni, da se družimo v načinu, ki bo varen za vsakega od nas, ker s tem bomo delili varnost drugemu. To se mi zdi pomembno poudariti, ker je posebna situacija. In ne nazadnje v delu najdemo tudi lahko zadovoljstvo. To še ne pomeni, da smo deloholiki. In tudi takšen dan, kot je danes, bo za nekatere delaven dan. So službe, kjer bodo praznovali skozi delo ali pa tudi ne bo časa pomisliti na to, da je danes praznik. In vendarle je pomembno, da najdemo mi drugi skozi vsak dan podporo za vse te posameznike in hvaležnost za to, kar drugi naredijo, da lahko mi takšen dan praznujemo tudi brez dela. Drug brez drugega ne moremo. Pomembno se je spomniti, da do tega praznika je obstajala trpka pot, imeti delo je vrednota, vzeti si prosti čas in proslaviti dan, pa tudi.
Hvala lepa, da ste zdaj izrekli v sklepu tudi to misel hvaležnosti. Zahvalimo se vsem, ki delajo, zato da je nam lahko dobro in boljše. In hvala tudi za trud sodelavcev, ki krepijo tudi delo, ki ga sam lahko potem znotraj tega tima upravljam. Julija Pelc, specialistka za psihološko svetovanje, psihoterapevtka, družinska terapevtka, iskrena hvala za ta pogovor. Verjamem, da je marsikomu prinesel spodbudo, mogoče neko novo vrednotenje, znova obudil to hvaležnost, da sem lahko ustvarjalen, da sem lahko koristen, da lahko delam nekaj pripomorem družbi in nazadnje tudi sebi. Učinkovito uporaben in v precejšnjo spodbudo pogovor poslušalcem. Hvala lepa in naj bo prijazen praznični dan tudi za vas, ker vemo, da ste tudi vi precej vpeti v svetovanje, ki ste jih prej omenjali pri društvu psihologov.
Ja, hvala lepa in vse dobro.
Vse dobro.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.